วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบหนังสือเรียกว่าตอนนี้ฮิตสุดๆเลยนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากในวงการการตลาดนะครับก็คือหนังสือของฟิลิปคอตเลอร์นะครับถ้าผู้ชื่อของฟิลิปคอตเลอร์เนี่ยหลายคนก็คงจะเรียกว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะมีหนังสือเรื่องการตลาดออกมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าปัจจุบันเขาจะอายุเยอะมากแล้วก็ตามเนี่ยก็จะมีงานเขียนออกมานะครับซึ่งงานเขียนก่อนหน้านี้นะครับที่คนอาจจะพูดถึงเยอะก็คือ Marketing 4.0 นะครับก็คือการบอกว่าการตลาดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในยุคดิจิตอลใช่ไหมครับและล่าสุดเนี่ยก็ออกนะครับเล่มใหม่ออกมานะครับ Marketing 5.0 นะครับ 4.0 นี่ถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็น 5.0 แล้วนะครับน่าจะล้อกับกระแส 5G พอดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนก็ออกมาพูดกันแล้วเอ้ยมันเจ๋งนะอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็อ่านเรียบจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็บอกตรงๆเลยว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับ 5.0 เนี่ยมันเหมือนชักอัปเกรดนะฮะมันคือเอาตัว 4.0 นั่นแหละมาอัปเกรดเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออธิบายในรายละเอียดนิดนึงและคิดว่าคงจะต้องเล่าเป็นซีรีส์นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะครับหลักการก่อนไอ้คำว่า 5.0 นี่คืออะไรคือโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคอนเซ็ปต์แหละนักตลาดนะฮะเขาพยายามทำคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแล้วก็1.0 คือยุคสมัยของการที่เราเนี่ยนะครับไปโฟกัสกับการพัฒนาโปรดักต์นะครับบริการต่างๆคือพัฒนาสินค้านั่นเองนะครับมันเป็นยุคสมัยที่ถ้าเกิดว่าใครทำสินค้าดีนะครับก็จะขายได้ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือการใส่ฟีเจอร์การใส่บรรดาพวกสรรพคุณต่างๆเข้าไปในสินค้านั่นเองนะครับ2.0 ก็คือเรื่องของการทำการตลาดแบบมีกลยุทธ์มากขึ้นเริ่มเจาะนะครับการทำ segmentation นะครับเริ่มมีการวาง positioning ต่างๆไปนะครับเริ่มมีการทำแบรนด์นั่นๆว่านั่นคือเรื่องของเรียกว่ายุค customer centric นะครับ3.0 เนี่ยเริ่มที่มีหนังสือเริ่มมาเป็นชัดเจนนะครับก็คือฝั่งที่เป็นพวก human centric นั่นเองก็คือพูดเรื่องของการที่แบรนด์เนี่ยต้องทำตัวให้เรียกว่า transparent ก็คือแบบมีความโปร่งใสนะครับจริงใจกับผู้บริโภคมีประเด็นเรื่องของ CSR เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองคือธุรกิจเนี่ยเริ่มถูกคาดหวังนะครับจากตัวผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำดำเนินธุรกิจการทำอาภิบาลต่างๆไปนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าบุคลากรต่างๆ human centric นั่นเองนะครับทั้งบุคลากรในองค์กรนะครับและคนที่ชื่อว่าลูกค้าด้วยนะครับแล้ว 4.0 เล่มล่าสุดนะครับก่อนที่ไปเล่มปัจจุบันเนี่ยนะฮะ 4.0 เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผันนะครับจากผันนั่นแหละนะครับจากตัวที่การตลาดแบบ traditional นะครับมาสู่ดิจิตอลก็คือดิจิตอลเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับแล้วดิจิตอลก็ไม่ใช่ลูกเมียน้อยต่อไปดิจิตอลกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเขาก็มีการพูดกันว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยดิจิตอลจะทำให้การตลาดที่เรารู้จักมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับบรรดาpurchasing funnel ที่เราเคยวางไว้เนี่ยมันจะหน้าตาแบบไหนมันจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบอย่างไรบ้างก็จะมีคอนเซปต์ออกมาอธิบายนะครับเพื่อให้คนทำงานการตลาดเนี่ยที่คุ้นเคยกับวิธีคิดแบบ traditional thinking เนี่ยเข้าใจคำว่าไอ้ digital thinking คืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ผมชอบนะผมพยายามบอกว่า digital thinking เนี่ยนะครับ mindset เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของการทำออนไลน์แต่มันคือการทำการตลาดนะครับในบริบทที่ digital เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับมันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสารมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ 5.0 เนี่ยนะครับอ่ะเรากลับมาเล่นปัจจุบันแล้ว 5.0 เนี่ยสำหรับผมที่ผมว่ามันเป็นเห็นภาพชัดเลยคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของไปยิงแอด Facebook อะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่ได้พูดถึงเรื่องของการไปทำแพลตฟอร์มทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่มันกลับไปสิ่งที่เราเรียกกันว่า Customer Experience หรือ CX นั่นเองนะครับcustomer experience เนี่ยมันคือการทำให้ลูกค้าในประสบการณ์ที่ดีที่สุดและการที่ให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีคืออะไรก็คือการที่ธุรกิจเนี่ยพยายามหาวิธีสร้างสรรค์นะครับการให้บริการประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับตัวลูกค้าที่ดีขึ้นให้ได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยตรงนี้มากทีเดียวนะครับมันเข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้พอสมควรนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับไอ้คำว่า 5.0 ที่ว่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นและเห็นผลชัดเจนมากคือเรากำลังอยู่ในยุคที่มีคน5กลุ่มอยู่ในโลกเนี่ยนะครับก็คือกลุ่ม Baby Boomer นะครับ Gen X Gen Y Gen Z นะครับแล้วก็ Gen Alpha นั่นเองซึ่งแต่ละเจนเนี่ยก็จะมีวิธีการคิดทัศนคติพฤติกรรมการใช้สินค้ารวมถึงนะครับเรียกว่าความเชื่อต่างๆนะครับเรื่องของเชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องแบรนด์ความเชื่อเรื่องธุรกิจต่างๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หนังสือก็ใช้พาร์ทนึงเลยในการที่จะอธิบายนะครับว่าคนแต่ละเจนเนี่ยมีความคิดอย่างไรแล้วเราจะต้องไปแฮนเดิลเขาอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะมาอธิบายต่อไปเรื่อยๆนะฮะขณะกันเองเนี่ยนะครับการมีเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาเพื่อทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถให้ประสบการณ์นะครับกับคนกลุ่มนี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้มันก็เลยเป็นหลักการนะครับหลักการที่พวกเขาบอกว่ามันจะมี5การตลาดสำคัญนะครับที่เราจะต้องใช้ก็คือเรื่อง data driven นะครับการทำการตลาดโดยใช้ data นะครับการ agile นะครับการทำให้การตลาดเนี่ยให้มันแบบคล่องตัวรวดเร็วนะครับ predictive marketing นะครับการใช้เทคโนโลยีเพื่อคาดการณ์ต่างๆ contextual marketing นะครับเข้าใจบริบทเข้าใจตัวกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ augmented marketing ก็คือการให้บริการนะครับเสมือนจริงนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยังพูดเสมอนะครับว่ามันคือโครงสร้างเพื่อนำไปสู่การสร้าง customer experience ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันเองแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็คงจะเป็นการสรุปนะครับว่าไอสิ่งที่เราเห็นมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ marketing technology เนี่ยนะครับประกอบร่วมกับการเปลี่ยนผ่านของ marketing environment ผมใช้2อย่างนี้นะครับคือ marketing technology เข้ามานะครับ2คือบริบทด้านสังคมนะครับก็คือประชากรนั่นแหละมันเปลี่ยนไปเมื่อ2 อย่างนี้ผสมกันปุ๊บเนี่ยมาเชื่อมต่อกันมันทำให้เราเองจะต้องมีการปรับการตลาดตามไปนะครับซึ่งนั่นเป็นที่มาที่ผมพูดตอนต้นว่าถ้าถามผมเองเนี่ยถามว่ามาร์เก็ตติ้ง 5.0 เป็นเรื่องใหม่ไหมถ้าเป็นคนที่ตามข่าวการตลาดและอัปเดตอยู่เรื่อยๆคุณจะพบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันเป็นเรื่องที่ทำกันมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆวิวัฒน์มาเรื่อยๆนั่นเองแต่ข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือการที่มันสรุปทุกอย่างนะครับที่สำคัญเนี่ยออกมาเป็นคอนเซ็ปและทำให้เราเห็นภาพว่าอ๋อการตลาดต่อจากนี้มันจะเป็นแบบนี้นะนะฮะมันต้องทำอย่างนี้นะใช่ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนจะได้คุ้นมาโอเคมันมีคำว่าเนี่ย predictive marketing มันมีคำว่า augmented marketing แล้วมี data driven marketing แต่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของพวกเนี่ยได้ไม่ชัดเจนมากนักนะครับคือบางคนที่ทำงานเนี่ยอาจจะเห็นภาพนะแต่คนที่เป็นอาจจะไม่เคยเข้ามีประสบการณ์มาเกี่ยวข้องก็อาจจะพบว่ามันเข้าใจยากนิดนึงนะครับมันอาจจะแบบเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวยังไงใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นเหมือนการสรุปที่ดีนะครับซึ่งในดีเทลต่างๆก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับแต่ผมคงไม่ถึงขั้นจะมาสรุปจบในพอดแคสต์นี้ที่คงมาเล่าต่อๆไปนั่นเองแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่เรารู้ต้องรู้ในมาร์เก็ตติ้ง 5.0 คืออะไรนะครับสิ่งนัยยะสำคัญมันคือการบอกเราแล้วแหละว่ามันคือการเปลี่ยนบริบทของประชากรนะครับคือคนมันเปลี่ยนไป2คือการเปลี่ยนของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตทำให้การตลาดเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นและเมื่อจะให้การตลาดมันสมบูรณ์ได้เนี่ยนะครับแปลว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนมุมมองต่างๆด้วยตามไปนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือการก้าวนะครับการก้าวข้ามมาร์เก็ตติ้งยุคเก่าไปสู่มาร์เก็ตติ้งยุคใหม่นะครับซึ่งในอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าก็อาจจะมี 6.0 ก็ได้นะครับมันก็คงจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็คงไปอัปเดตเพิ่มเติมต่อนะครับแต่วันนี้เราก็คุยกันเรื่องที่ 4.0 กับ 5.0 นี่แหละอย่างไรก็ตามนะครับผมพูดสรุปนิดนึงก่อนคือว่าถึงแม้วันนี้เราอยู่ 5.0 นะผมจะบอกเสมอว่าคุณต้องทำไอ้1ถึง4ให้ดีก่อนนะครับคือ 5.0 เนี่ยมันจะเวิร์คมากถ้าเกิดว่าเรามีโปรดักต์ที่ดีเรามีสายที่ใช่เรามีบุคลากรและการเข้าใจตัวลูกค้าที่เรียกว่าถูกต้องแม่นยำนะครับและเรามีกระบวนการคิดนะครับที่เอื้อกับดิจิตอลเอนไวรอนเมนต์นะครับซึ่งก็คือ 1.0 2.0 3.0 4.0 คือถ้าเกิดว่าคุณมาเรื่อยๆตามสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับ 5.0 มามันจะเป็นฟันเฟืองที่ประกอบได้อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไอ้ 1.0 ถึง 4.0 เนี่ยนะครับแล้วคุณโดดมา 5.0 เนี่ยมันก็จะพังนะฮะเพราะว่าแปลว่าเรามีโปรดักต์แต่ว่าเราไม่มีสตรัทจี้หรือไม่มีโปรดักต์เลยโปรดักต์มันแย่มากอันนี้ก็ไม่ควรจะทำใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเอามาคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับว่าด้วยเรื่อง Marketing 5.0 นั่นเองแต่ไม่ต้องกลัวครับพอหนังสือออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการสัมมนามีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีกเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พูดถึงบรรดาเรียกว่าเสาหลักย่อยๆผมเรียกว่าเสาหลักล้อไปกับการ์ตูนที่ผมชอบนั่นแหละนะครับคือบรรดาเนี่ยนะครับพวกอาจารย์มาร์เก็ตติ้ง Data Driven Marketing เนี่ยก็คงจะถูกพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมไปก็ติดตามกันได้นะครับผมแล้วผมก็จะหยิบมาเล่าสู่คุณฟังอีกเรื่อยๆนั่นเองนะฮะนี่คือ nataphat.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ